Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Jean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Jean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Sedangkan untuk unduh podcast, dengar ulang saran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922008. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang kemungkinan dampak perubahan NDIS nantinya terhadap warga dengan penyandang disabilitas, musik dan kecerdasan buatan, sejauh mana keduanya dapat saling mendukung dan tidak mengurangi kreativitas, serta saya akan berbicara dengan pengisi acara di Mahasuara Perwira yang akan berlangsung pada tanggal 2 Mei tadi, dan juga laporan dari Indonesia.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah kita simak laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh koresponden kami di Indonesia, Mas Nurhadi Sucahyo berikut ini.
Pendengar, sagu bagi masyarakat Papua bukan sekedar bahan pangan. Dia adalah juga bagian dari budaya adiluhung masyarakat Papua. Karena pangan bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia dan kebudayaan yang melingkupinya. Ada kekhawatiran bahwa perubahan gaya hidup akan menyisihkan sagu dari masyarakat Papua. Apakah ini benar? Saya mendiskusikan itu dengan Dr. Aser Rao, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Papua, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang isu ini. Ikuti perbincangan selengkapnya berikut ini. Begini Bapak, saya membaca banyak tulisan tentang sagu ini. Ada kekhawatiran bahwa mungkin dia atau komoditi ini akan pelan-pelan ditinggalkan begitu di Papua. Apakah memang begitu kondisinya belakangan ini, Pak?
Ya, jadi mungkin ini dulu ya. Pertama, potensi sagu kita ini sebenarnya data lama itu kita Papua ini sekitar 5,2 juta itu ya, data dulu gitu ya. Data itu sampai tahun 90-an barangkali kita masih bisa mengkonfirmasi itu. Kemudian di belakangan ini sepertinya tinggal 1,2 jutaan gitu ya, dari data-data analisis. Tapi itu analisis yang barangkali hanya indikatif itu. Itu dari potensi kita. Kemudian beberapa daerah sentra itu, contoh Jayapura ya, di 2018 secara total Jayapura itu sekitar 5.000 lebih. Kemudian 2 tahun kemudian data itu menjadi 4.000 lebih gitu ya.
Batang pohon
apa ya, maknanya
Pak?
Yang pertama, ya pertama bahwa ini memang ada penyusutan sagu alam kita gitu ya. Yang berikut terkait dengan pemanfaatan ini. Kalau pertanyaan tadi mungkin ke kaitan pemanfaatan. Satu, memang kita bersyukur Papua ini meskipun konsumsi pangan selain sagu, beras itu memang meningkat sampai daerah pedalaman sekalipun. Tapi kita ini diversifikasi pangan itu masih lumayan. Jadi konsumsi beras kita misalnya per kapita ini kita rata-rata 70-80 kilogram per kapita. Yeah. Nasional sangat tinggi gitu. Itu terjadi karena memang konsumsi pangan lokal kita termasuk sagu itu masih gitu ya. Jadi pemanfaatan-pemanfaatan dalam skala lokal ini masih, sehingga kalau mau dikatakan pergeseran full itu tidak. Itu tidak. Kemudian yang berikut, dari sisi perhatian baik program pemerintah, apakah itu dalam kaitan dengan konservasi, dalam kaitan penataan, dalam kaitan dengan hilirisasi pengolahan dan sebagainya. Yang pertama, kami sebenarnya secara kelembagaan ini kan dulu Badan Litbang, transformasi badan standarisasi, sekarang badan perakitan dan modernisasi pertanian ini. Kami pertama dari sisi konservasi dan proteksi itu, untuk plasma nutfa sagu Papua ini sebenarnya kami sudah daftarkan 11 varietas. 11 aksesi. Kemudian sudah juga mengusulkan 2 menjadi varietas nasional sagu ya. Lalu secara lokal ini memang beberapa lokasi pemilik ini yang sudah diidentifikasi, kemudian mereka itu sebagai penangkar sagu benih-benih jenis yang memang kita anggap sangat potensial, itu ada. Sehingga pengembangan-pengembangan secara lokal di beberapa lokasi itu bisa mengambil benih dari beberapa kebun yang memang sumbernya jelas seperti itu.
Yeah.
Jadi ada proses pengembangan. Kemudian yang berikut, Kementerian Pertanian itu setiap tahun memang ada program di dalamnya, ada sagu. Gitu. Tahun ini itu ada penataan sagu, areal sagu. Jadi penataan areal sagu di Papua, ada juga di Papua Selatan, ada juga di Papua Tengah. Dan itu ada program-program penataan. Apa program penataan? Sebenarnya program penataan itu lebih pada pemeliharaan kebun-kebun sagu pada beberapa kelompok tani yang memang terdaftar gitu.
Ya. Kalau bisa menyela sebentar, apakah sagu ini di Papua seperti misalnya padi atau jagung, ketika dia dipanen kemudian ada penanaman kembali begitu, Pak?
Ini menarik. Jadi Papua ini kita belum punya kebun yang kita tata di luar sagu alam. Ada budidaya sedikit, tapi skalanya juga masih terbatas gitu ya. Dan sagu ini kan sifatnya dia merumpun.
Iya.
Seperti pisang, kalau kita nebang satu, ini sudah tumbuh lagi. Kita nebang satu, ada pengganti sudah umur panen, kita panen lagi.
Alami.
Jadi secara itu secara alam gitu, secara alam. Jadi kita, cuma penanaman-penanaman yang dilakukan, yang program-program memang ada. Kementerian Pertanian kadang-kadang ada rehabilitasi, dan itu dilakukan oleh petani, sehingga mereka melakukan penanaman baru. Tapi itu skala kecil, gitu. Skalanya juga kecil.
Iya. Kalau melihat prosesnya tadi bahwa yang dipanen kemudian muncul tunas baru kemudian membesar dan bisa dipanen, apakah percepatan alami ini memenuhi kebutuhan, kalau dihitung ya Pak, kebutuhan masyarakat?
Nah, sepanjang itu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka potensi kita itu cukup, potensi sagu cukup. Tapi kemudian kalau kita ini sekarang kan mendorong industri hilirisasi, maka kecepatan panen mengejar tonase yang tinggi, maka saya pikir itu perlu penataan seperti kita membangun hutan tanaman industri, HTI. Perlu konsep seperti itu. Jadi katakanlah kalau kita mau pabrik pengolahan tepung sagu misalnya, sehari kan harus nebang sekian dalam 1 hektar, kapasitas produksi sekian, maka kita tidak bisa bergantung pada, harus ada kebun seperti kita menata HTI, hutan tanaman industri. Seperti itu.
Iya. Pak, apakah secara alami juga di sisi yang lain ada pergeseran konsumsi ya menurut Bapak dari sagu di masyarakat ke bahan-bahan lain seperti beras atau jagung begitu?
Ya, pergeseran konsumsi ini memang ada di Papua ini ya, karena kami lihat saja misalnya konsumsi beras ini kan kebutuhan kita selalu tinggi. Saya ambil simulasi Papua ini, konsumsi berasnya 80-an ribu ton per tahun, kalau secara hitung per kapita, kita konsumsi per kapita. Saat ini, produksi kita hanya, kalau dikumpul-kumpul, hanya 2 ribu ton per tahun, sehingga 90% lebih itu kita pasok dari entah dari Jawa Timur atau dari Sulawesi Selatan gitu ya, ke Papua untuk memenuhi konsumsi pangan beras. Tapi itu kalau kita ngukur konsumsi pangan beras per kapita kita, bandingkan dengan Jawa, bandingkan lain-lain, per kapita kita itu masih rendah.
Iya.
Karena diversifikasi pangan seperti tadi awal saya bilang, itu masih jalan. Saya secara pribadi, Pak, saya seminggu itu nasi paling sekali dua kali. Karena saya pasti sekali-sekali ada sagu, papeda, atau ada ubi. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi saya sangat ini, dari satu sisi tentang diversifikasi pangan, mungkin seluruh Indonesia ini Papua termasuk cukup baik di diversifikasi itu.
Secara mandiri ya?
Secara mandiri. Kalau kita bicara Jawa, pasti beras minded itu.
Betul.
Semua beras minded. Jadi sebenarnya beban negara untuk produksi pangan beras itu memang rata-rata di luar Papua paling besar gitu. Cuma memang harus ada upaya yang lebih karena tadi, kalau tadi berawal dengan penjelasan saya awal itu, penyusutan hutan sagu itu. Ya. Kita juga harus menjaga terhadap pelestarian itu.
Iya, kalau kita agak rangkum sedikit, ini kan bahwa kemudian ada diversifikasi secara mandiri oleh masyarakat tentang bahan pangan yang mereka konsumsi. Satu, dua, kemudian ada juga penyusutan jumlah batang pohon sagu di Papua ya. Karena ini menyangkut, saya sebagai orang di luar Papua kan selalu mengidentikan Papua, budaya Papua dengan sagu begitu Pak. Tidak sekedar bahan makanan, dia punya nilai penting begitu. Pentingkah kita ke depan serius menyelestarikan sagu di Papua?
Sangat, sangat, sangat penting, sangat penting. Pertama, karena kita itu begitu berbicara soal tantangan perubahan iklim dan ke depan semuanya, mau dan tidak mau, sagu itu harus dilirik sebagai satu sumber pangan utama, tidak sampingan, utama. Kenapa? Karena dia punya kemampuan beradaptasi pada lahan-lahan yang marginal yang tidak bisa kita gunakan untuk pangan lain, itu sagu bisa tumbuh. Yeah. Dan tidak mungkin dia rusak dengan kemarau ekstrim. Itu tidak mungkin juga itu sagu. Itu satu. Yang kedua, sagu ini kan sebenarnya tidak hanya sebagai sumber pangan, tapi juga sumber energi sebenarnya. Iya. Kemudian bagi orang Papua sendiri, waktu bicara ekosistem sagu, itu dia tidak hanya berbicara sagu. Di dalam ekosistem sagu itu banyak hal sekali hasil hutan yang dia bisa dapatkan. Entah itu dia berburu babi, ya, entah itu ada ikan rawanya, berbagai habitat ada di sana juga. Bisa juga sebagai hutan studi sagu, yeah, agrowisata sagu. Yeah. Jadi banyak hal gitu, banyak hal. Belum lagi produk-produk batangnya bisa dimanfaatkan, daunnya segala macam. Itu. Jadi bagi saya ini sebuah komoditas unggulan yang harus dilihat sebagai salah satu komoditas utama yang harus dilestarikan begitu.
Pendengar demikian Dr. Aser Rao, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Papua yang mengupas tentang bagaimana posisi sagu dalam masyarakat di Papua saat ini dan apakah wajar jika muncul kekhawatiran bahan makanan ini akan pelan-pelan lepas dari masyarakat Papua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Nah itulah tadi koresponden kami Mas Nur Hadi Sucahyo yang melaporkan tentang posisi sagu di masyarakat Papua dewasa ini.
SBS. This is SBS Radio.
Nah sekali lagi jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara Mas Nur Hadi tadi, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu mengenai musik dan kecerdasan buatan. Nah sejauh mana musik dan kecerdasan buatan itu dapat saling mendukung atau bahkan kecerdasan buatan atau AI itu akan mengurangi atau menghambat kreativitas kita. Nah, untuk itu kami menghubungi Dr. Iman Suyosto untuk menjelaskannya. Nah, sebelum saya kembali memperkenalkan Kang Ade, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah jauh-jauh dari Tasmania ini menyempatkan diri untuk datang ke studio. Mungkin terutama bagi mereka yang belum pernah kenal, kali ini tamu kami adalah Dr. Iman Suyoto. Sebetulnya bukan orang asing karena S3-nya pun didapat dari RMIT. Beliau adalah praktisi teknologi informasi. Namun ini ada sisi lainnya Tapi bukan jual personalities ya, Kang Ade. Mengapa saya panggil Kang Ade? Memang itu nama panggungnya. Jadi lebih dikenal dengan Ade Ish. Dan beliau seorang musisi, komposer, serta performer juga. Ke Melbourne saat ini karena mau tampil ya, Kang Ade?
Ada show untuk menyambut International Jazz Day 2026. Dan nanti ya mau tampil
Persket itu ya. Nah, untuk kali ini memang kita akan membahas tentang musik itu sendiri, tapi musik dalam hubungannya dengan kecerdasan buatan itu. Karena memang ini kan yang sedang maraknya kan, sejauh mana itu antara kecerdasan buatan dan musik itu kadang-kadang berkelindan dan juga bersambungan kan itu.
Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya apa ya, perkawinan antara kecerdasan buatan dan musik itu tuh sudah sangat lama, dan dari sebelum saya lahir pun itu juga sudah ada. Jadi yang tercatat itu tahun 1957 itu ada komputer Illinois Automatic Computer itu di Amerika. Dengan mesin itu tuh ada sebuah gubahan namanya Elect Suite for String Quartet. Kalau mau cari di YouTube tuh ada orang yang upload gitu.
Sudah ada itu?
Sudah ada. Jadi hasil komposisinya tuh yang dibuat tahun segitu, tahun 1957. Kemudian ya dengan teknologi sekarang kan gampang lah, bisa dirender dengan software sekarang gitu. Jadi itu sudah dibukukan sejak lama juga, apa algoritma yang dipakainya itu, yang diciptakan oleh Leonard Isaacson dan Hiller itu. Dan perkembangannya itu ada terus sampai, saya mungkin fast forward aja ngebut deh ya sejarahnya itu, sampai ya tahun lalu itu yang baru wafat itu, namanya ada sebuah seorang komposer David Cope. Nah dia itu ceritanya waktu tahun 80-an awal itu dia tulis sebuah software namanya EMI itu, EMI itu, Experiments in Musical Intelligence. Dia ajarin software itu tuh untuk bisa mengerti gaya musiknya dia sendiri. Dia tuh lagi ngalamin, saya sebagai komposer yang ngerti, kadang tuh mampet nih pikiran gitu, gak bisa nulis. Nah dia tuh lagi dapat pesanan, mau disuruh minta tulis opera gitu. Software-nya itu sanggup saat itu tuh tahun 80-an bisa menulis sebuah opera full dalam waktu 2 hari.
Wow.
Iya.
Mohon maaf nih, karena saya orang awam ya, jadi maksudnya itu dengan note-note-nya juga itu, maksudnya itu, arrangement musiknya itu.
Iya, full. Dia akhirnya lihat, wah ini ya, coba deh, dia ajarin software-nya dia sendiri, si EMI ini nih, diajarin gayanya Chopin, Mozart, Brahms gitu ya. Dan sampai akhirnya jadi software EMI itu bisa menghasilkan komposisi dengan gaya-gaya komposer itu.
Tapi kenapa baru sekarang kita menjadi melek mata gitu loh tentang AI? Sekarang semua anak kecil pun sudah bisa mengatakan, oh pakai AI dan sebagainya. Itu kenapa?
Mungkin saya kira
jedahnya itu loh, lama sekali.
Kalau dulu itu akses ke teknologi itu tuh masih mahal ya. Sekarang sebagai analogi saja ya, sebenarnya internet itu kan sudah ada lama, cuma hanya terbatas di kalangan militer dan belum masuk untuk publik gitu ya. Nah kemudian ya saya kira ya teknologi AI yang ada sekarang ini ya, karena memang kita sudah punya akses ke perangkat-perangkat yang lebih murah untuk mengaksesnya saja, dan jadi bisa diakses lewat web, bisa lewat HP gitu kan ya, bisa kita akses dengan murah. Jadi
ya, lebih diketahui ibaratnya.
Iya, lebih diketahui. Dan sebenarnya kalau mau lihat di YouTube itu, atau di YouTube, Spotify atau manapun, cari saja itu tahun 90-an itu, pertengahan itu, David Cope itu yang saya bilang itu, orang itu dia rilis album tuh judulnya Bug by Design. Itu fully composed sama komputer.
Karena Kang Ade juga pemain piano, pasti dasarnya adalah musik klasik kan? Nah, bisa tidak melihat itu, waktu mendengarkan itu by design itu, itu bisa mendengarkan nggak? Ada sesuatunya yang berbeda atau bagaimana begitu?
Sangat sulit, saya mengakui sangat sulit, karena gayanya tuh bug sekali gitu. Saya kan juga sebagai performer pun kan sangat terinspirasi dengan Bach, dia tuh kan pahlawannya saya lah gitu kan ya. Dan kalau main itu suka saya bandel gitu, ngutip-ngutip Bach gitu kan, orang kalau yang ngerti tuh suka ketawa kan. Nah, saya lihat ya komputer ini juga begitu kan. Jadi memainkan dengan gaya-gaya invention, kalau yang mengerti suka main bug, cinta banget tabak tuh mesti, oh dia ngikutin itunya.
Sudah mengerti ya.
Sangat
nah,
mengerti.
Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, berarti dari sini kesimpulan saya adalah bahwa ya memang AI itu bisa bikin, tetapi bisa bikin karena kita yang memberikan rohnya itu sebetulnya masih dari kita. Betul atau tidak?
Sangat setuju, Bu. Sekarang kalau kita ambil contohnya misalnya lukisan ya, kan sekarang orang banyak pakai ya, misalnya di ChatGPT atau di Microsoft Copilot atau apa gitu kan, bisa kita misalnya tolong gambar kucing dengan gaya Picasso gitu kan ya. Misalnya ya. Atau ya gambar apa dengan gaya Rembrandt. Tapi coba kita suruh misalnya gambar apa gunung tapi jangan kayak Picasso, jangan kayak Rembrandt, jangan kayak Van Gogh, jangan kayak ini. Pokoknya kreatif bikin sendiri, saya yakin sampah keluar ya. Karena dia bingung, jangan semuanya terus dia siapa gitu ya, dia bikin sendiri asal-asalan jadinya kan.
Karena tidak ada panutannya atau karena tidak ada.
Karena nggak ada panutannya, iya. Karena ya cuma apa ya? Karena memang machine learning itu kan kalau untuk yang pernah belajar ilmu komputer ya, belajar IT kan tahu.
Iya, iya Kang Ade lah.
Iya, ada fase itunya, ada fase training ya. Jadi diajarkan begini loh, melukis yang benar tuh begitu atau musik yang benar tuh begini atau makanan tuh yang benar kayak gini, yang dibilang enak tuh kayak gini. Oh iya, oke, mengerti, paham semua. Dibikin sekarang bikin musik baru atau resep baru, itu dia akan mengambil pola-pola dari situ, dibikin
digabungkan
dan jadi yang baru, iya.
Ya. Nah, sekarang kalau lihat kalau dari sudut kreativitas ya, ini memang kreatif kan ya ibaratnya. Kreatif pun itu juga tergantung kepada pemandunya kan ibaratnya.
Benar.
Dalam hal ini ya manusianya.
Manusianya. Dan makanya saya malah memandang teknologi, dan ini sebenarnya mungkin pandangan yang kontroversial ya. Mungkin banyak akan nanti gak suka sama pendapat saya, tapi saya gak peduli. Justru saya menganggapnya jadi apa ini menjadi jadi tantangan juga. Jadi dua hal sih ya. Teman dan tantangan juga. Tantangannya itu adalah ya berarti memang kita mesti apa ya, otak ini harus diperes supaya kreatif terus, mengeluarkan gaya-gaya baru. Jangan, apa ya, kalau udah ibaratnya udah punya gaya template, nah, terus umur hidup gitu aja terus.
Ya. Ya. Ya, yang mendengarkan juga bosan kan? Bukan bosan ya, mungkin orang semakin mengenal, dia semakin merasa secure kan, aman, tapi dari segi kreativitas ya, ah ya gitu aja lah.
Iya udah tahu. Apa yang, ah dia itu mah dia banget deh bunyinya gitu
iya,
kan
ya. Iya. Jadi kembali ke masalah kreativitas itu tadi, berarti, nah sekarang ya sekarang saya masuk ke tantangannya ya sekalian gitu. Jadi bagaimana tantangannya apa namanya ini solusinya ya, bahwa menggunakan IT, menggunakan AI itu tadi, tetapi juga menghasilkan hal yang baru. Nah, itu bagaimana?
Nah, kalau saya masih memandang bahwa AI itu seperti halnya tool-tool lain, algoritma-algoritma lain itu sebagai alat bantu. Dan saya nggak munafik, saya sudah lama menggunakan AI, tapi sebagai alat bantu. Sekarang begini, misalnya.
Tapi dalam bidang lain, bukan dalam bidang musik kan?
Oh, dalam bidang musik.
Musik juga.
Sekarang gini, saya sudah rekaman nih, satu album. Saya dengerin ulang di satu lagu ada satu detik, aduh salah main. Sekarang saya mendengar rekam ulang atau benerinnya pakai komputer yang sedikit itu. Sekarang kalau mas saya oke lah idealis ya, yaudah bagian itu
dihapuskan, dihapus.
Saya ulang mainin lagi, nyari apa ketemu orang yang ngumpulnya lagi aja mungkin
sulit.
Yeah. Ngebooking studionya lagi. Katakanlah saya kaya banget ya, nggak perlu mikirin uangnya. Ya bagian apa logistiknya itu mahal gitu, apa waktunya bisa ngumpulnya lagi, dan apalagi saya ingat dulu zaman COVID udah janjian tau ya lockdown lagi batal ya. Makin lama lagi
atau internetnya nggak jalan,
internet nggak jalan ya,
macam-macam
seperti itu. Akhirnya ya udah ada software kok, cuma buat ngedit sedikit itu aja. Dan dari sisi kreatif juga sebenarnya kan itu bukan hak kreatif, itu cuma performance gitu kan ya, salah kepleset jarinya dikit gitu kan ya.
Iya, itu kan kalau itu performance kan.
Iya.
Artinya sudah dimainkan, sudah ini iya. ingin di apa ya? ingin disempurnakan, ibaratnya kan begitu. Atau yeah, ada kesalahan atau tidak ada kesalahan pun kalau ingin disempurnakan bisa. Yeah. Nah, tetapi dalam betul-betul untuk apa namanya menciptakan itu sendiri itu sejauh mana itu?
Kalau untuk menciptakan, saya hanya sebatas mungkin sedikit apa ya, menggali aja jadi bahan referensi saja. Jadi tidak ubahnya dengan misalnya saya menggunakan AI itu untuk research sebuah topik akademik gitu saat ini. Misalnya kalau sekarang kan kalau di akademik saya coba ya tolong carikan saya sebuah paper yang membahas teori ini menggunakan pendekatan ini dengan metode risetnya ini.
Ya, itu kan untuk informasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang menciptakan ini, satu gubahan itu, musik itu.
Nah, saya bisa misalnya dengan software apa gitu ya, misalnya yang banyak orang sudah keinstall gitu ya, misalnya Logic gitu ya di Apple itu kan ya. Itu kan dia juga sudah bisa bikin sendiri, bikinin dong untuk berapa detik ini rhythm pattern dan kayak gini. Bisa dengar ya, mungkin bisa untuk jadi sedikit inspirasinya, kemudian oh ya udah kita hapus aja terus kita tulis lagi gitu.
Nah, itulah tadi penjelasan dari Dr. Iman Suyoto atau Kang Adi Ish mengenai hubungan antara AI atau kecerdasan buatan dan musik, terutama dalam pengubahan musik itu sendiri. Nah, nantinya Anda akan dapat mengakses wawancara kami selengkapnya dari situs kami, yaitu www.sbs.com.au/indonesian itu.
SBS Radio.
Nah, sebelum kita menginjak ke topik yang berikutnya, kami ingatkan bahwa kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kami ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Ibu Kathy Kempton yang akan membahas tentang kemungkinan perubahan NDIS karena yang bersangkutan mempunyai seorang putra yang menyandang multi disabilitas. Terima kasih sekali Ibu Kathy Kempton yang sudah berkenan ini untuk kembali kami hubungi.
Selamat siang Ibu Sri, selamat siang para pendengar sekalian. Senang kembali lagi di sini bersama Ibu Sri dan SBS Indonesia.
Bu Kathy, untuk kali ini kita akan mengangkat isu perubahan kebijakan NDIS itu karena pemerintah kan baru-baru ini sudah mengumumkan akan katakanlah melakukan perubahan terhadap kebijakan NDIS ini. Nah, mungkin sebelumnya saya akan kembali memperkenalkan Ibu Kathy Kempton, Integration Teacher di Halibri College di Melbourne. Bu Kathy mempunyai seorang putra penyandang disabilitas ya Bu ya, itu Mas Oli, dan Mas Oli sekarang sudah 22 tahun ya Bu?
Ya, dia sekarang sudah 22 tahun Ibu.
Nah, mungkin secara ringkas Bu Kathy dapat menjelaskan itu, situasi Mas Oli itu.
Jadi Oliver itu termasuk penyandang disabilitas yang lumayan berat, karena Oliver memiliki disabilitas yang berlapis. Jadi dia memiliki physical disabilities, yang artinya adalah dia dapat berjalan tapi memiliki mobilitas yang sangat terbatas. Jadi kebetulan dia lebih banyak di kursi roda. Lalu juga dia memiliki, dia bisu tuli, jadi dia tidak dapat mendengar dan dia tidak dapat berbicara di usia 22 tahun ini. Oliver memiliki autisme dan juga Oliver memiliki intellectual disabilities.
Jadi multi disabilitas itu. Nah, dengan kemungkinan adanya perubahan besar di NDIS itu sejauh mana dampaknya nantinya kepada Mas Oliver atau perawatan Mas Oliver itu?
Untuk saat ini sebenarnya kami sudah mulai merasakan perubahannya di tahun lalu. Jadi ketika planning Oliver direview oleh pemerintah, kami mendapati banyak dana yang dipotong oleh pemerintah, dan saat kami mengajukan appeal, mengajukan keberatan, pemerintah terus menolak. Hingga saat ini kami sedang menunggu persidangan di tribunal untuk NDIS untuk memperjuangkan hak-hak Oliver juga mengenai dana yang dikurangi tersebut. Kalau dari sudut pandang Oliver sih banyak ya tentunya yang kami alami atau impact dari pengurangan dana ini, Bu.
Ibu, kalau saya tidak keliru, perubahan itu atau kebijakan itu baru akan berlaku itu 2028 ya itu ya. Artinya kalau kita dapat katakan penyeleksian kembali itu. Katanya semuanya ditentukan bukan karena diagnosa tapi kemampuan yang bersangkutan untuk hidup mandiri. Betul atau tidak itu?
Itu benar sekali, Ibu. Jadi karena saat ini banyak, saya rasa sih ya, dari pendapat saya dan dari yang banyak saya baca adalah banyak yang mendapati bahwa diagnosa ini kadang-kadang tidak sesuai. Iya, jadi sekarang pemerintah akan berganti memberi penekanan kepada kemampuan untuk hidup mandiri dari yang mengatakan seberapa parahnya disabilitas seseorang.
Tadi Bu Kathy mengatakan bahwa mulai tahun kemarin pun itu pada waktu diadakan review itu banyak sekali pemotongan ya, atau artinya itu yang berdampak terhadap perawatan Mas Oliver. Lah padahal Mas Oliver ini kan betul-betul tidak dapat mandiri lah begitu. Kemampuannya untuk mandiri itu sangat-sangat terbatas karena multi disabilitas itu tadi.
Saya juga sebenarnya bingung karena saat ini banyak kesimpang siuran dari pemerintah mengenai mengapa ada pemotongan. Kalau saya lihat dari suatu sisi, saya rasa pemerintah mendapatkan banyak tekanan karena banyak pemberitaan negatif mengenai NDIS yang to be fair, yang secara langsung ya, saya bisa katakan bahwa NDIS itu adalah faktor yang positif bagi komunitas kami. Tetapi sangat amat disayangkan banyak juga yang telah menyalahgunakan dananya. Ya, dananya. Jadi saya rasa pemerintah sebenarnya tujuannya adalah untuk memberantas penyalahgunaan dana ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa keluarga yang seperti kami justru yang menerima getahnya gitu.
Itu kira-kira mengapa? Maksud saya ini kan jelas sekali kan ya. Artinya kalau ini diagnosanya benar dan di review kan pasti dilihat juga bagaimana kemampuan yang bersangkutan itu untuk hidup mandiri itu bagaimana. Nah itu kan bisa dilihat begitu loh, Bu.
Iya betul, Ibu. Jadi terus terang kalau dari pihak kami secara pribadi ya, dari saya secara pribadi, kalau saya boleh jujur, saya mendapati bahwa planning yang dibuat oleh pemerintah yang diberikan untuk kami untuk planning yang tahun ini, saya mendapati banyak kejanggalan. Jadi sepertinya
gimana itu kejanggalannya?
Planning ini seperti kayak copy paste begitu, Ibu. Jadi ada hal-hal yang Oliver sebenarnya tidak diperlukan oleh Oliver tetapi diberikan oleh government. Tetapi untuk hal-hal yang sangat kami butuhkan seperti respite, seperti terapi khusus untuk Oliver, hidroterapi, fisioterapi, speech therapy, itu justru dikurangi. Jadi menurut saya sempat mempertanyakan mengapa kejadiannya seperti ini. Apakah karena si pembuat plan tersebut tidak mempunyai experience menghadapi berbagai macam disabilitas, atau kami juga bertanya-tanya sebagai komunitas, kami juga bertanya-tanya apakah plan ini dibuat oleh robot. Jadi seperti yang kita tahu, AI itu sekarang kan sudah sangat besar ya, berperan sekali dalam kehidupan kita. Sepertinya planning ini ada karena kejanggalan tersebut, sepertinya tidak dibaca baik-baik gitu. Jadi sepertinya mereka mempunyai set of instruction dan ini di planning kami dirilis sesuai dengan instruction tersebut gitu. Jadi tidak tailored to a person, to an individual.
Artinya itu tidak cocok dengan situasi yang sebenarnya atau realitas. Itu yang dimaksudkan?
Ibu, benar. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan si partisipan NDIS ini, kebutuhan Oliver.
Tadi Ibu mengatakan ya, saya selalu kembali ini, Pak, mengatakan bahwa Mas Oliver itu menderita multidisabilitas. Nah, biasanya kan NDIS salah satunya kan membantu para penyandang disabilitas itu bisa mandiri sebanyak mungkin, kan begitu kan ya Bu ya? Dan
betul,
perawatannya itu juga terjamin, itu istilahnya begitu. Nah, seperti Mas Oliver ini kan tidak tinggal di rumah yang tersendiri atau khusus untuk dia dan sebagainya, kan masih tinggal di lingkungan keluarga kan itu?
Betul sekali.
Berarti memang keluarga itu tahu benar dan juga dapat melaporkan langsung apa yang dilakukan, kan begitu toh? Artinya tidak
betul,
ada
tangan kedua.
Tangan kedua, iya, itu maksud saya. Bu, ini kan pelaksanaan untuk nanti evaluasi untuk menentukan pengurangan layanan dan sebagainya, iya, pengurangan layanan dan sebagainya itu kan baru akan dimulai tahun 2028. Nah, tahun 2030 baru nanti peraturan yang baru itu baru akan dikenakan. Berarti masih ada kesempatan kan Bu itu?
Memang demikian, masih ada kesempatan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah dari tahun 2025, mulai dari tahun lalu hingga ke 2030 ini, kehidupan Oliver terus berjalan. Tetapi supportnya berkurang dan ketidakstabilan, keberlanjutan,
memadai.
Ya, keberlanjutan care untuk Oliver itu akan terus berjalan. Sementara pemerintah tidak memberikan suatu hal yang konkret di mana kita bisa berpegang dengan tenang. Kami sebagai orang tua tentu saja sangat khawatir karena kita tidak tahu seberapa besar yang akan mereka tarik bantuan program-program yang akan mereka tarik dan seberapa besar yang kita sebagai orang tua harus
menyediakan,
menambah dan menyediakannya gitu. Karena kami sendiri sebagai orang tua pun merasa kami istilahnya sudah memberikan care yang lebih daripada keluarga pada umumnya. Contohnya, Oliver saat ini usia 22 tahun. Bila kita melihat secara fisiologis untuk anak 22 tahun atau yang adult untuk umur 22 tahun, mereka seharusnya banyak untuk orang Australia yang sudah bisa keluar dari rumah atau memiliki pekerjaan paruh waktu atau sedang di university. Tetapi kita sebagai parents yang memiliki anak berkebutuhan khusus, kita harus masih mengeluarkan dana-dana yang sekiranya tidak dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya, kita harus berpikiran mengenai terus membeli popok untuk Oliver, terus membeli barang-barang untuk kebersihan yang di rumah, terus untuk menyediakan barang-barang yang terus dibutuhkan oleh Oliver. Jadi kita terus memiliki tanggung jawab yang tidak putus untuk anak-anak kita. Jadi itu perbedaannya.
Nah, itulah tadi Ibu Kathy Kimpton yang menjelaskan tentang situasi atau keadaan dari putranya sebagai penyandang disabilitas itu. Nah, rupanya tamu kami. Pada tanggal 2 Mei nanti di Perrin Square, Perwira akan mengadakan festival musik dan makanan Indonesia di mana banyak sekali pengisi acara dan bukan hanya dari diaspora Indonesia, tapi juga dari diaspora yang lain. Nah, untuk itu kami mengundang Bapak Raj Bilani. Selamat siang, Bapak Raj Bilani.
Yes, hello. Yes.
Well, your voice is so far away, Pak.
Is it audible now?
Yes. Maybe you can speak a bit. You speak a bit louder. I believe that you can speak Indonesian, Pak.
Oh no.
I was being told that you speak Indonesian. Never mind.
Oh, not so much. Sorry.
Yeah, it's okay, Baba. Later on, you can explain to me what you are going to do at the Mahaswara Festival. Dan tamu kami yang lain yaitu Ibu Diana Raza. Selamat siang, Bu Diana.
Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, bagus, Bu Diana. Terima kasih sekali. Nah, Bu Diana Rasa itu adalah salah satu dari nantinya yang akan membuka stall di sana ya, Bu Diana, ya?
Iya, betul-betul.
Nah, mungkin Bu Diana dulu dapat menjelaskan itu. Jadi, nantinya itu apa yang akan disajikan, Ibu? Apakah ada yang istimewa untuk kali ini?
Kali ini saya akan menyajikan nasi gudeg mungkin, Bu. Nasi gudeg. Terus ada nasi kuning, di mana nasi kuning pun kita akan buat dengan lauknya rendang daging. Terus ada beberapa jajanan Indonesia, jajanan pasar istilahnya ya Bu, juga dengan adanya es cendol Bu.
Ibu, ya, capek atau tidak Ibu? Ibu selalu keliling setiap ada festival, setiap ada acara-acara penting, Ibu selalu ada di sana dengan sajian makanannya ya. Kalau bagi saya yang memang membuat kangen begitu itu, Ibu.
Ya, terima kasih, Bu. Capek, sebenarnya capek. Tapi hati senang, Bu. Karena saya bisa dapat berbagi tentang Indonesia untuk di Melbourne ini. Jadinya capeknya hilang karena senang.
Kalau bagi orang Melbourne itu, apakah itu orang diaspora Indonesia atau bukan? Ini kan sudah beken sekali Ibu ya, terutamanya. Nah, terutama dari mereka yang non-Indonesia itu, apa yang paling mereka suka Ibu?
Nah, ini nasi kuning Bu. Saya sementara belakangan ini nasi kuning, karena nasi kuning itu adalah gluten free Bu. Jadi mereka senang saya membuatnya, berusaha gluten free dari menu-menunya agar mereka banyak yang misalnya gluten free itu bisa membelinya, dan juga kita membuatnya juga yang ada yang vegetariannya juga. Jadi nasi kuning okay buat mereka.
Tapi sayangnya makanan-makanan Indonesia itu kebanyakannya gorengan semua ya Bu ya?
Iya, karena Indonesia suka gorengan, tapi tidak menutup juga mereka di sini juga senang Bu, karena ada juga kayak misalnya bawang goreng kita itu mungkin mendekatin sama snacknya juga dari India ya. Jadi itu sebenarnya laris karena mendekati sama mereka, hampir sama.
Ya, maksud saya itu begini Ibu, kalau itu gorengan itu kan dari sudut kesehatan itu kan kurang bagus begitu Ibu. Karena saya kalau makan satu itu, waduh, satu itu terlalu sedikit. Makan dua, tiga, malah tidak puas. Bukan Ibu, bukan kebanyakan, tidak puas. Jadinya lebih dari itu. Nah, itu kan jelek Ibu bagi kesehatan saya.
Nah, tapi saya juga berusaha buatnya, misalnya ada arem-arem Bu yang dikukus, ada lemper ayam, juga ada pai rendang, ini juga disukai sama masyarakat Melbourne Bu, pai rendang.
Kalau pai ya saya percaya, pai rendang ya saya percaya, tapi kalau seperti arem-arem atau lemper itu, waduh, nasi lagi Bu.
Nah, tapi lemper ayam itu sangat disukai sama orang sini loh Bu.
Saya tunggu Ibu kreasinya yang lain itu nantinya.
Saya coba juga lupis Bu, bawa lupis.
Ya kembali lagi kan itu kan juga dasarnya juga nasi Ibu. Walaupun nasi berasnya itu beras ketan gitu. Ya, sebentar Ibu ya, saya akan berbicara dengan Pak Raj Bilani itu. Pak Raj, I'm sorry that I still remember that you are there, Pak Raj.
Yes.
So, it is, no, why I'm laughing, because I know this is Mahaswara will showcasing basically Indonesian music
and Indian music, the Bollywood.
Yes.
Well, I'm so excited, Pak. So,
yes.
So how dangdut koplo, which is making people wanted to dance, and then will be combined with Bollywood. Can you imagine, Pak?
Yeah, exactly. I mean, that's the idea. That has never been done before. As far as I know, in Melbourne, no one has done that before. So I think it's
going,
a good
Pa.
Way to combine two things, because I think there's a lot of similarities between Indonesia and India, you know?
You mean musically or culturally?
I mean, culturally,
not just
also,
music, but also other...
Yeah, not only music, also culture and also food. Not 100% same, but there is a lot of similarity.
Yeah.
And as a part of, you know, as a part of becoming a DJ, you know, the DJ's job is to combine what's already there.
Yes,
you know?
Yeah.
So that's what I'm trying to showcase. Yeah.
Thank you, Pak. Just hold on, Pak. Don't go anywhere. I'm going to close this program, but we will continue. Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti pada jam dan gelombang yang sama.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.